Ensimmäinen Mooseksen kirja ja ensimmäinen luku ja 26, taitaa olla 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kiitos, elävä Jeesus, että puhut sanasi kautta ja avaat meille sanasi. Kiitos, Herra, että olet läsnä tässä hetkessä ja siunaat meitä sanasi kautta Jeesuksen nimessä. Aamen. On kaksi tapaa tutkia sitä, millainen Jumala on. Ensimmäinen tapa on se, että sä katsot Jeesukseen. Raamattu sanoi, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Sen takia on tärkeää, että me katsotaan Jeesukseen. On hyvä lukea Raamattua, sekä vanha että uutta testamenttia, mutta on tärkeää muistaa, että vielä vanha testamentti ei kerro meille ja näytä meille oikeata kuvaa Kristuksesta. Vanhassa testamentissa uuden testamentin totuudet on ikään kuin pähkinänkuoreen kätkettynä. Ne avautuvat vasta uuden testamentin puolella. Vasta uusi testamentti kertoo meille Jeesuksesta. Ja Jeesuksessa me nähdään Jumala sellaisena, kun hän haluaa meidän tuntevan itsensä. Mutta on myös toinen tapa tutkia sitä, millainen Jumala on, kun että me katsotaan Jeesukseen. Ja se on se, että me katsotaan peiliin. Sillä Raamattu sanoo, että Jumala loi sinut omaksi kuvakseen. Sinussa on jotain sellaista, mitä sinun taivaallisessa isässäsi on myöskin. Hän loi sinut ja hän loi sinut tarkalleen oman suunnitelmansa mukaisesti. Ja se oli se, että sinä olet hänen kuvansa. Ihminen poikkeaa muusta luomakunnasta yhdellä merkittävällä tavalla ja se on se, että kun Jumala loi ihmisen, hän antoi meille vapaan tahdon. Siinä me erotaan kaikesta muusta luomakunnasta. On toki paljon muitakin seikkoja, mutta tämä yksi niistä. Jumala ikään kuin astui askeleen taaksepäin ja antoi ihmisen vapaalle tahdolle tilaa toimia. Jumala antoi meille merkillisen vapauden. Suuren vapauden. Meillä on vapaus tehdä hyvää ja tehdä pahaa. Jos ei olisi tätä vapautta tehdä sekä hyvää että pahaa, niin me ei oltaisi vapaita olentoja. Nyt meille on annettu vapaus, niin kuin Jumala on täysin vapaa. Jumala voi tehdä ihan mitä tahtoo. Hän tahtoo yleensä vain hyvää. Mutta hän on saman vapauden antanut meille tehdä sekä tehdä mitä haluamme ja se vapaus tarkoittaa todella vapautta toisesta äärilaidasta toiseen. Sen takia maailmassa on sellaisia hahmoja ollut kuin Adolf Hitler tai Josef Stalin. Idi Amin. Ja niitä on edelleenkin ja nousee yhä uusia. Sen takia on kauheata vääryyttä. Jumala sallii sen ja hän ei tingi näistä periaatteistaan. Hän on kerran luonut ihmisen vapaaksi. Ja on merkillistä, kuinka pitkälle Jumala antaa ihmisen vapauden toimia. Kuitenkin jonkunlaisissa Jumalan rajoissa. Vaikka Jumala antoi ihmiselle vapauden, Jumala pysyi ihmisen rinnalla rakastaen. Jos rakkaus pysyisi ihmisen surujen ja syntien ulkopuolella, niin se ei olisi enää rakkautta. Mutta nyt se osallistuu ihmisen kipuun ja ahdistukseen ja vuotaa verta. Rakkauden on vuodettava verta niin kauan kuin rakastetussa on surua ja syntiä ja ahdistusta. Se merkitsi kerran Jumalalle Golgatan ristiä. Siellä me nähdään Jumala, joka astui ihmisen rinnalle, kärsivän, epäonnistuneen, langenneen ihmisen rinnalle rakkautena. Rakkauden luonteeseen kuuluu luoda rakkauden kohteita, joihin tuhlata rakkautta ja joilta saada rakkautta. Siinäkin mielessä me olemme Jumalan kuva. Minäkin aikanaan halusin oman lapsen ja halusin vielä toisenkin. Ja miksi halusin lapsen? Halusin jonkun, jota rakastaa ja jonkun, joka rakastaa minua. Ja se isänä oleminen lapsen rinnalla, se on ollut tosi mahtava kokemus ja rikasta elämää. Kerran 2000-luvun alussa, kun oltiin käynnistämässä työtä Kiinassa, jouduin paljon matkustaan Kiinaan ja siihen aikaan niinä vuosina kiersin paljon maailmalla ja olin poissa kotoa ja useimmiten lähes aina perhe pysyi kotona ja mä sitten aina välillä soittelin jostain päin maailmaa. Mun vaimoni kertoi kerran, kun lähdin Kiinaan, että mun tyttäreni Emilia oli ottanut mun pyjamani ja pannut sen päänsä alle, kun se meni nukkumaan. Se oli silloin joku 5-vuotias. Ja Anne kysyi Emilialta, että miksi sä otat isin pyjaman aina pääsi alle, niin Emilia vastasi, että koska siinä on isin haju. Vaikka mä olin toisella puolella maapalloa, niin ei Emilia mua unohtanut, enkä minä häntä. Minä rakastin Emiliaa ja hän rakasti minua. Ja se rakkauden side, se on todella vahva. Mikään ei voi sitä katkaista. Kerran kun mun vanhempi tyttäreni oli ihan kapaloissa, asuttiin Siuntiossa ja mun vaimoni oli vaihtamassa vaippoja Eveliinalle, niin mä olin olohuoneessa ja oli makuuhuoneessa ja yhtäkkiä mä kuulin kovan jysäyksen ja mä tiesin heti mitä tapahtui. Eveliina putosi hoitopöydältä lattialle ja sen pää jysähti siihen betonilattiaan. Ja se kuului se jysähdys sinne olohuoneeseen. Kun mä kuulin tuon jysähdyksen ja tiesin heti mitä nyt oli tapahtunut, niin mun sydän meinasi pysähtyä. Se oli tosi kipeä hetki. Mun suvussani on eräs perhe, jossa lapsi putosi samalla tavalla pöydältä ja vammautui loppuelämäkseen. Ja tietysti mun ajatukseni isänä oli, että voi hirvitys, kävikö mun tyttärelleni samalla tavalla. No hän ei vammautunut, hänelle ei jäänyt siitä mitään vaurioita ja elämä jatkui ihan normaalisti. Mutta jälleen tuossa tilanteessa tajusin, mitkä on ne rakkauden siteet, jotka sitoo isän lapseensa tai äidin lapseensa ja päinvastoin. Mieluummin sallisin, että minulle tapahtuu jotakin. Kestäisin sen paljon helpommin, kuin että se tapahtuu mun omalle lapselleni. Muistan siihen aikaan, kun luin kerran uutisen sanomalehdestä. Pieni tyttö oli uimarannalla laskemassa liukumäkeä mereen. Siinä liukumäessä pellissä oli ollut pieni vaurio ja tämän pienen tytön sormi oli tarttunut siihen pellin koloon ja revennyt irti. Ja kun lapsi oli siellä alhaalla meressä ja veri punaisi sen meren, niin äiti kun otti lapsen syliinsä, niin huomasi, että häneltä puuttuu sormi. Ja kun mä luin tuon jutun, niin mä ajattelin, että mä olisin täysin valmis siihen, että mun sormi katkaistaan ennemmin kuin että mä otan lapsen syliini ja näen, että häneltä on sormi revennyt irti. Se on, ystävät, todella vahva se rakkauden side, joka sitoo meidät omaan lapseemme. Mitä tahansa tapahtuu minun lapselleni, se tapahtuu minulle. Minun lapseni ilo on minun iloni. Minun lapseni suru on minun suruni. Minun lapseni kipu on minun kipuni. Minun lapseni synti on minun syntini. Minun lapseni ahdistus on minun ahdistukseni. Tuo rakkauden side on todella luja, se on ikuinen. Se ei koskaan katkea. Ja nyt minä ja samoin sinä olet Jumalan kuva. Myös kaikki se, mitä tapahtuu sinulle, tapahtuu hänelle. Hän kantaa sinun surusi ja sinun syntisi omassa ruumiissaan. Sinun surusi on hänen surunsa. Sinun ahdistuksesi on hänen ahdistuksensa. Sinun syntisi on hänen syntinsä. Ja siitä kertoo meille Golgatan risti. Siksi Jeesus Kristus riippuu ristillä, että hän ennemmin otti sinun tuskasi itse kantaakseen, kuin katseli sinun kärsimystäsi. Hän ennemmin kulki tuon tuomion tien, kun seisoo viimeisellä tuomiolla ja katsoo, kuinka sinut tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Golgatalla näet todella isän, joka rakastaa. Joskus ihmiset sanovat, että miksi minulla on aina tämä sama heikkous tai aina sama ahdistus. Juuri siksi Jeesus meni ristille. Kaiken sen kivun, ahdingon tähden, mitä tällä hetkellä kannat, juuri sen tähden Jeesus riippui ristillä. Hän on edelleen verta vuotava Jeesus Kristus meidän rinnallamme. Hän samaistuu joka päivä, joka hetki meidän ahdistukseemme. Joku saattaa sanoa, että Jumalahan oli vastuussa osaltaan syntiin lankeemuksesta tehdessään ihmisen vapaaksi, antaessaan ihmiselle mahdollisuuden langeta syntiin. No tietyllä tavalla se pitää paikkansa. Jumala hyväksyi tuon vastuun ja vapautui siitä Golgatalla. Hän otti tuon onnettomuuden seuraukset itse kantaakseen, vapauttaakseen meidät ja koko ihmissuvun synnin seurauksista. Me voidaan edelleen kysyä, että miksi Jumala salli sellaisen vapauden, niin äärettömän vapauden ihmiselle. Niin, että me voidaan tehdä paljon hyvää, erityisesti Jumalan voimassa, mutta me voidaan tehdä hirvittävästi pahaa. Eikä Jumala välttämättä pysäytä sitä. Jumala halusi seurakunnan, voisi sanoa, että hän halusi perheen, joka vapaasta tahdosta seuraa häntä ja rakastaa Jumalaa. Niin, että se tapahtuu täydellisestä vapaudesta käsin. Ilman todellista vapautta valita oikea tai väärä ei olisi todellista rakkaussuhdetta. Siksi Jumala sallii myös pahan. Siksi hän sallii myös seurakunnan taistelun. Seurakuntakin on tämän saman vapauden tähden jatkuvassa taistelussa. Jumala sallii jopa harhaoppien tunkeutuvan seurakunnan sisälle, koska hän on sallinut vapauden. Mutta samalla kaiken tämän kautta seurakunta koetellaan. Meidät kaikki koetellaan elämän matkan varrella. Raamattu sanoo, että Jeesus tulee pian noutamaan ne, jotka Jumalaa rakastavat. Eihän kaikkia tule noutamaan. Ainoastaan ne, jotka rakastavat Jumalaa. Kerran Jeesus sanoi Pietarille, että rakastatko sinä minua? Se oli se ydinkysymys, keskeinen kysymys, joka oli Jeesuksen sydämellä. Pietari, mitä sinun sydämessäsi asuu? Rakastatko todella minua? Kolmesti hän kysyi sitä. Sen jälkeen hän on kysynyt sitä miljoonia kertoja miljoonilta ihmisiltä ja myös sinulta. Se on se asia, mitä hän tutkii meidän sydämissämme. Että rakastatko sinä todella Jeesusta? Kaiken tämän täydellisen vapauden keskellä hän yhä uudelleen kysyy ja tutkii. Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Jos hän näkee, että me rakastetaan jotain muuta enemmän kuin Jumalaa, niin Jumala kadehtii. Me saatetaan ajatella, että me ollaan ihmisinä niin mitättömiä, turhia ihmisiä. Mikä tarkoitus minun elämälläni on? Kuka minusta on kiinnostunut? Ja tiedätkö, samaan aikaan koko maailmankaikkeuden luoja, kaikki valtias Jumala, tutkii sinun sydäntäsi. Ja hänelle on tärkeämpää kuin arvaatkaan. Mitä siellä asuu? Löytyykö sieltä todellista rakkautta? Hän on luonut sinut ja uskon, että koko maailman kaikkeuden saadakseen sinut itselleen. Sinut, joka rakastat häntä. Niin, että hän saa rakastaa sinua ja sinä saat rakastaa taivaallista isääsi. Vapaasta tahdosta, omasta tahdosta, iankaikkisesti. Siksi hän on luonut koko tämän maailman kaikkeuden. Siksi me täällä vaellamme. Se on se keskeinen asia. Hän on luomassa itselleen perhettä, joka iankaikkisesta iankaikkiseen elää isän kanssa, joka rakastaa isää ja jota isä rakastaa. Ja pian hän luo tälle omalle perheelleen, jonka hän on saanut pelastaa, hän luo uudet taivaat ja uudet maat. Ja siellä asuu täydellinen vanhurskaus. Johannes 10:3-4 sanoo, että hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltään ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Raamattu sanoo, että meidät kaikki lähetetään ulos. Kun me tullaan uskoon, niin mulla ainakin oli niin, että ne ensimmäiset kuukaudet, kun uskossa eli, ne on sellaista hoitavaa aikaa, jolloin Herra pitää huolta ja elämässä ei näytä olevan mitään paineita välttämättä. Mutta sitten tulee aika, jolloin täytyy lähteä eteenpäin. Jokaisen on jätettävä se turvallinen tarha ja lähdettävä ulos maailmaan, elämään, kaiken tämän elämän myrskyn keskellä. Jokaisen meidän on elettävä ihmisen elämä. Kaikki ne iloinen ja suruineen, kukaan meistä ei pääse helpommalle. Sinä elät sen oman ihmisen elämän, minä elän omani. Jokainen meistä kulkee oman tiensä, kukaan toinen ei voi sitä kulkea. Meidän on kuljettava tämän myrskyisen maailman läpi, kaikkien kiusojen ja ahdistusten ja vaarojen keskellä. Meidän on kuljettava päivä päivältä. Meillä ei ole vaihtoehtoa. Jumala vie meidät ulos. Me kuljetaan elämän matka, jokainen se matka, mikä meille on määrätty. Mutta Raamattu sanoo, laskettuaan omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Jeesus kulkee sinun edelläsi, kun sä olet Jumalan lapsi. Mitä kohtaatkin, Jeesus kohtaa sen ennen sinua, koska hän kulkee sinun edelläsi. Hän tuli jopa Jumalan hylkäämäksi ennen sinua, jotta voisit siitäkin kauhusta vapautua. Israelissakin paimen kulki aina laumansa edellä. Pedon piti aina ensin nujertaa paimen, ja sitten se saattoi vasta käydä käsiksi lammaslaumaan. Hän kulkee meidän edellämme. Voin sanoa, että hän on jo huomisessakin ennen sinua. Hän tietää sen huomisen. Hän on siellä jo, siellä minne sinä olet matkalla. Huomisen pelko on yksi suurimpia pelkojamme. Saatetaan ajatella, että kyllä vielä tänään selviämme, mutta miten selviän huomisesta? Mitä jos rahat loppuvat? Mitä jos sairastun? Mitä jos avioliittoni hajoaa, puolisoni kuolee? Monia vaivaa jatkuva kuoleman pelko. Me pelätään huomista ja varsinkin silloin, jos me ollaan käyty läpi traumaattisia kokemuksia, niin me saatetaan kantaa niitä pelkoja mukanamme. Mutta on tärkeää, että siksi ymmärtää, että meillä on rakastava isä, joka kulkee meidän edellämme. Vaikka me kuljetaan tämän myrskyävän maailman lävitse, niin hän on meidän kanssamme ja hän kulkee meidän edellämme. Olin kerran puhumassa erässä seurakunnassa, itse asiassa Helsingin Saalem-seurakunnassa. Ja kun puhe oli päättynyt, niin ihmisiä tuli sinne rukoiltavaksi ja hoidin siellä pienen rivin ihmisiä, rukoilin heidän puolestaan ja kun sali oli ihan tyhjä ja viimeinen ihminen tuli siihen alttarille, polvistui hänen vierensä rukoilin hänen puolestaan. Ja hän sanoi mulle, että kuule, en mä tarvitse esirukousta. Mä tulin tänne, kun Jumala lähetti minut. Sen keski-ikäinen nainen, en ole koskaan tavannut häntä, en sen jälkeen enkäs muista, mitä hän näytti. Mutta siinä alttarilla, kun polvilla oltiin, niin hän sanoi, että Herra sanoi, että mun tulee lähteä tänne Helsinkiin ja tulla sinun luoksesi. Ja sitten hän alkoi puhumaan kielillä. Pyhä henki laskeutui siihen voimakkaasti ja hän alkoi profetoida. Ja hän näki sellaisen pimeän, hyvin pimeän laakson, sanoi, että siinä on hirvittävän pimeää. Sinä tulet kulkemaan läpi synkän pimeyden, mutta sen jälkeen tulee hyvin valoissaan. Ja sitten hän kertoi 5 asiaa, joita mun elämässäni tulee tapahtumaan. Ja sitten hän lähti pois. Pian tämän jälkeen tuli pimeää. Ja voin sanoa, että tuli todella pimeää. Hän sanoi mulle silloin profetoidessaan, että se on pimeää, se on hyvin pimeää. Ja siellä täydellisessä pimeydessä mä kuljin. Ja mua siunasi valtavasti, vaikka se olikin vaikea aika. Niin siunasi se tietoisuus, että Jeesus oli siellä ennen minua. Hän tiesi jo, minne mä olen menossa. Ja hän sanoi etukäteen, että se tulee olemaan hirveän pimeää. Ja tiedätkö, kun Jumala sanoo, että joku on hirveän pimeää, niin se on todella pimeää. Jumala puhuu aina totta. Hän ei kaunistele asioita. Ja vaikka se tuntui sillä hetkellä aika raskaalta kuulla, ja kun mä siellä pimeässä sitten olin, niin mä tiesin, että se on juuri rehellisesti sitä, mitä itse Jumala mulle sanoi. Mutta tapahtui kaikki se, mitä tuo ihminen mulle profetoi. Ja tuli valoisaa, ja tuli hirvittävän valoisaa. En olisi ikinä uskonutkaan, että voi olla niin pimeätä, ja sen jälkeen voi tulla niin valoisaa. Tiedätkö, kun ihminen on pimeydessä, niin siellä pimeys on vasta silloin rajua, kun tuntuu, että tätä pimeyttä ei mikään valo voi enää koskaan voittaa. Tältä pimeydestä ei voi päästä pois. Silloin on vasta todella pimeää. Pimeä on silloin, kun on sellainen syvä toivottomuus. Ja me voidaan monesta eri syystä olla toivottomuuden keskellä. Mutta se, mikä oli tuossa elämäntilanteessa valtavaa siunaus mulle, oli se, että Jumala oli rehellisesti kertonut etukäteen. Hän oli jo etukäteen siellä ja hän valmisti mulle ulospääsyn ja toi täydellisen valkeuden. Niistä 5 asiasta, joita tuo ihminen mulle profetoi, 4 on nyt toteutunut. Yksi ainoa on toteutumatta, ja mä luulen, että sitten, kun sekin on toteutunut, niin sitten mä lähden taivasta valtakuntaan. Mutta tänään tiedän, että hän oli todella Jumalan lähettämä. Ystävät, on tosi tärkeää tietää ja uskoa ja ymmärtää, että vaikka me tämän myrskyisen maailman keskellä kuljetaan ja omien ahdistustemme kanssa usein yksin, niin on joku, joka samaistuu sun elämääsi, joka kantaa sun kipujasi, ahdistuksiasi, joka on sun isäsi. Ja hän on sun, kulkee sun edelläsi ja hän on sun huomisessakin jo ennen sinua. Noihin samoihin aikoihin mä koin monenlaisia sellaisia Jumalan lohduttavia hetkiä. Kerran eräs ihminen perjantai-Kristukselle illassa näki sellaisen ilmestyksen, että oli vuoren rinne, kivikkoinen vuoren rinne. Ja mä kiipesin sitä vuoren rinnettä ylös. Ja se oli hirvittävän raskasta nousua. Ja hän profetoi mulle ja sanoi, että sun tiesi on raskasta ylämäkiä, vuoren rinnettä. Mutta kun sä pääset huipulle, niin silloin sä näet kauas. Samaan aikaan meidän työ oli syöksykierteessä ja vaikka me kuinka taisteltiin, niin kaikki meni alaspäin ja tulevaisuutta ei näyttänyt olevan. Ja se oli raskasta kivireen vetämistä jokainen päivä. Ja sitten lopulta tuli päivä, jolloin mä olin siellä huipulla. Mä en olisi ikinä uskonut, kun mä sitä vuoren seinämää kiipesin ylös, että tulee päivä, jolloin mä näen Intiaan ja Kiinaan ja Nepaliin ja Malaviin ja Mosambikkiin ja Ugandaan. Että mä näen maan ääriin sieltä vuoren huipulta. Erilaisia näkyjä mä näen todella kauas. Ja Jumala näyttää niitä. Ja se oli, ystävät, todella siunattu hetki, kun aurinko paistoi. Mä olin siellä vuoren huipulla ja katselin niitä maisemia, jotka Jumala avasi. Mutta sinne oli kiivettävä, raskas tie. Eikä ollut oikopolkuja. Oli elettävä jokainen päivä ja jokainen tunti. Eikä kukaan toinen voinut tulla mun osaani. Mun oli kestettävä se itse. Kuljettava loppuun saakka. Ainoa, joka oli mun kanssani, oli mun taivaallinen isäni. Hän kantoi, hän lohdutti. Hän lähetti erilaisia ihmisiä rohkaisemaan, että mä jää sille matkalle. Monta kertaa olisi tehnyt mieli kääntyä. Kyllä mä monta kertaa suunnittelin, että mä jätän tämän laivan. Ja lähden tekemään jotain muuta. Ei tämä ollut hauskaa ollenkaan hinata uppoavaa laivaa eteenpäin. Mutta Jumala ei antanut lupaa siihen. Oli vain kiivettävä. On ihmeellistä elää tätä ihmisen elämää elävän Jumalan kanssa. Hän tietää todellisuuden ja hän tietää tulevaisuuden. Ja siksi se on niin turvallista. Me tehdään myös elämän matkalla virheitä. Me saatetaan epäonnistua meidän vaelluksessamme. Väitän näin, että kaikki tekee virheitä. Kaikki epäonnistuu. Se on osa tätä Jumalan koulua. Jos luet Vanhan testamentin väkevistä Jumalan miehistä ja naisista, ne epäonnistu. Monet oli epäonnistunut katkeralla tavalla. Mooses oli tyrinyt koko elämänsä, pilannut kaiken, eli 40 vuotta erämaassa. Kaikki oli mennyt hukkaan. Ja se oli kaikki osa koulua, jossa Jumala kasvatti ja valmisti Moosesta tulevaisuutta varten. Mutta Jumala näkee nämä meidän epäonnistumiset ja hän käyttää niitäkin meidän parhaaksemme, kääntää ne meille siunaukseksi. Muistatte, kuinka Pietari oli niin varma siitä, että hänellä on hieno tulevaisuus ja sitten kaikki meni toisin. Totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Pietari usko menestykseen ja onnistumiseen ja oli täynnä itsevarmuutta. Ja silloin Jumala näki huomiseen. Jumala oli jo siellä huomisessa ennen Pietaria ja kertoi, että kuule Pietari, toisin käy kuin kuvittelet. Hyvin pian, ennen kuin arvaatkaan, sinä kiellät minut. Ja niin kävi, että pian tuli se hetki, että hän kiroten kielsi Jeesuksen. Jeesus oli Pietarinkin elämässä huomisessa jo ennen häntä, ja niin on meilläkin. Hän tietää ne meidän heikot hetkemme ja vaikeutemmekin, mutta hän vie meidät niistä läpi, kun me vain seurataan häntä. Ja rakastetaan häntä epäonnistumisemmekin jälkeen. Pietarille annettiin uusi mahdollisuus. Jumala oli senkin jo valmistanut. Ja hänestä tuli se, miksi Jumala oli hänet suunnitellut. Hän ei joutunut sivuraiteelle pois Jumalan tahdosta ja suunnitelmista. Jeesus oli hänenkin syntinsä kantanut Golgatalla. Ja mä uskon, että se tapahtuma oli lopulta suuri siunaus koko seurakunnalle. Seurakuntaa lähti johtamaan mies, joka ei ollut täynnä itsevarmuutta, joka ei ollut yläpuolella muiden, joka ei pitänyt itseään parempana muita, vaan mies, joka oli syvästi nöyryytetty koko seurakunnan silmissä, riittävän nöyrä, että hän kykeni palvelemaan Jumalaa. ja vaeltamaan pyhässä hengessä seurakuntaa johtaen. Raamattu sanoo, että lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mistä sä tunnet paimenen äänen? Se on aina rakkauden ja totuuden ääni. Todellinen paimen puhuu meille aina totta, eikä kaunistele asioita ja vääristele asioita, mutta hän puhuu sen rakkaudessa. Joka päivä Jeesus kysyy meiltä, että rakastatko sinä minua? Se on se, mitä hän tutkii, mitä hän etsii. Ja joka päivä sulla on vapaus valita. Joka päivä voit sanoa, että en Jeesus, en enää halua rakastaa sinua. En enää halua seurata sinua. Se vapaus meillä on loppuun saakka. Mitä enemmän ja mitä suuremmissa vaaroissa lammaslaumaa kuljetettiin, sitä enemmän se arvosti ja rakasti paimenta. Kun sudet ulvo vuorilla ja lampaat tiesi, että tämä on vaarallinen reitti, niin se pysyi rauhallisena, kun se näki paimenen. Täytyy olla paimen, johon se luotti ja katsoi. Ja silloin lauma saatettiin viedä vaarallisten vuoristosolienkin läpi. Mutta jos se ei ollut paimenta, johon lauma luottaa, niin susien ulvoissa lauma joutui paniikkiin ja saattoi tuhoutua kokonaan. Joskus saattoi käydä niin, että kun lammaslaumassa oli joku vikuroiva karitsa, niin paimen saattoi ottaa sen syliin ja panna sen jalan polvelleen ja napsauttaa sen sääriluun poikki. Ja sen jälkeen se lastotettiin ja se karitsa nostettiin paimenen harteille ja paimen kantoi sitä niin kauan ja hoiti sitä, että sen jalka parani. Ja sellaisesta lampaasta tuli kaikkein uskollisin. Se johti muuta laumaa. Siitä, joka oli kaikkein vaikein ja vikuroi eikä totellut, siitä kasvatettiin paimenen harteilla johtava lammas. Ja näin käy meillekin. Joskus Jumala sallii, että reisiluu menee poikki. Tai tapahtuu jotain muuta. Ja sitten hän kantaa meitä harteillaan. Hän pitää meistä huolta. Ja siinä huolenpidossa, kaiken kärsimyksen keskellä, me aletaan tajuta, että meillä on Jeesus, joka rakastaa meitä. Me aletaan todella sisäistää, mitä on se Jumalan rakkaus. Ja meistä tuleekin niitä kaikkein uskollisimpia. Kärsimyksen keskellä meistä kasvaa niitä, jotka on valmiita seuraa Jeesusta kuolemaan saakka. Jumala kasvattaa omaa laumaansa. Vasta elämän koetusten keskellä me aletaan ymmärtää, mitä merkitsee Jumalan rauha. Siihen asti se on vain joku klisee, mutta sitten kun elämä koettelee, kun me ollaan pimeässä, me aletaan ymmärtää, mitä merkitsee rauha, mitä merkitsee toivo, joka meillä on Kristuksessa. Mitä merkitsee usko. Me saadaan uskoa Jumalaan, kun ei ole mitään muuta, mihin tarttua. Mitä merkitsee anteeksianto, jumalallinen huolenpito. Mitä merkitsee se, että meillä on Jumalan sana. Voin ihan rehellisesti sanoa, että ilman erilaisia kärsimyksen kouluja ja myrskyjä ja taisteluja ja pimeitä laaksoja, en mä olisi ikinä rakastunut Jumalan sanaan niin kuin niiden keskellä. En mä olisi syventynyt siihen. Ei mulla olisi ollut aikaa siihen, eikä motivaatiota. Mutta juuri niissä pimeissä laaksoissa Jumala on opettaa mulle sanastaan niitä rikkauksia, joita mä oon sitten vuosikaudet julistanut muille. Siellä pimeässä ja ahdistuksessa, siellä laaksossa Jumala on näyttänyt, mikä aarre sulla on tapani, kun sulla on minun sanani. Eräs seurakunta oli hyvin penseä ja passiivinen ja harva tuli seurakunnan rukouskokouksiin. Pastori kertoi, että se oli raskasta vetää sitä seurakuntaa, mutta siellä oli yksi pari, äiti ja hänen poikansa, jotka oli kaikissa kokouksissa aina läsnä. He oli aina rukoilemassa, kun jossain vaan rukoiltiin. Ja hän janosi tulla seurakuntaan. Hän oli aivan erilaisia kuin kaikki muut seurakuntalaiset. Tämä äiti ja poika, molemmat oli vakavasti sairaita. Sairauden kautta hän oli täysin riisuttuja. Ja tiesi, äiti varsinkin, että kuolema on tulossa. Ja sen ahdingon keskellä he oppi rakastaa Jeesusta. Janoaa Jumalan sanaa. Heistä tuli esimerkillisiä tuon pensian seurakunnan keskellä. Näin Jumala usein toimii. Meidän murheemme ja meidän kärsimyksemme muuttuukin siunaukseksi. Ja niiden kautta hän tekee meistä esimerkkejä toisille. Hän luo sen meissä, mitä hän haluaa. Hän luo meistä ihmisiä, jotka rakastaa Jeesusta. Jotka rakastaa Jumalaa ja hänen teitään. Hän on niin suuri, että hän kykenee tekemään sen jokaisen ihmisen kohdalla. Roomalaiskirjassa sanotaan, että mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Englanninkielinen käännös sanoi, että näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivän, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia. Ne meidän taistelut ja ahdingot ja vainot ja kaikki se, mitä me Jumalan kansana joudutaan kohtaamaan, niissä kaikissa, ystävät, me olemmekin yllättäen enemmän kuin voittajia. Me emme sitä ymmärrä tänään, mutta Jumala tietää. Jumala tekee väkevää työtä seurakuntansa keskellä silloinkin, kun meillä on taistelua. Me opitaan tämän elämän kaikkien myrskyjen keskellä sellaisia hengellisiä rikkauksia ja sellaista kurinalaisuutta, joka vahvistaa ja kasvattaa meistä todellisia Jumalan miehiä ja naisia. En usko, että sitä voi tapahtua ilman ahdistusta. Todellista hengellistä kasvua tapahtuu usein laaksoissa, ei vuoren huipuilla, vaan laaksoissa. Sen takia, jos sinä olet tänään jossain pimeässä laaksossa, niin ymmärrä, että Jumala on tekemässä jotain syvää, jotain arvokasta, jota kukaan toinen ei kykene sinussa tekemään kuin elämä Jumala. Ja sä et ole siellä laaksossa yksin. Hän on sun kanssasi ja hän kulkee sun edelläsi ja vie sinut sieltä ulos täydelliseen voittoon. Myrskykin saa männyn juurtumaan syvälle. Jos olet joskus ollut tuolla saaristossa, siellä kasvaa ulkosaaristossa sellaisia kitukasvusia mäntyjä ja katajia ja koivujakin, ja ne on usein niin käppyräisiä, ne saattaa mennä ihan sitä kalliopintaa, metrin korkuisia. Ja vaikka ne on niin pieniä, ne voi olla 50 vuotta vanhoja. Ne on pieniä kasvultaan, mutta niillä on vahvat juuret. Ne on kasvattanut juurensa syvälle sinne kallion koloihin. Ne kestää mitä tahansa myrskyjä. Olosuhteessa, joissa tuntuu joskus ihan käsittämättömältä, että siellä voi ylipäätänsä olla elämää ja kasvustoa. Ne jatkaa siellä. Myrsky on saanut sen aikaan. Ne on juurtunut syvälle. Ja niin käy meillekin. Myrsky saa meidät juurtumaan Kristukseen. Myrsky tekeekin meille hyvää, vaikka me toivotaan vain tyyntä säätä. Purjevenekin menee todellisuudessa kovempaa vastatuuleen kuin myötätuuleen. Sivutuuli on kaikkein nopein keli. Vastatuuli on sitten, kun luovitaan vasten tuulta. Myötätuuli on kaikkein surkein keli. Myötätuulella tapahtuu purjehduksessa kaikki vakavimmat onnettomuudet. Lähes kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuu myötätuulella. Kauniilla kelillä, kun aurinko paistaa ja mukava helle ja uimahousut jalassa lekotellaan siellä kannella, niin silloin tulee onnettomuudet, vakavimmat onnettomuudet, hyvin harvoin. Tapahtuu vakavia onnettomuuksia myrskyissä, kun rysketään päin tuulta ja aallot lyö yli ja taivas on musta ja tilanne tuntuu tosi vaaralliselta, niin hyvin harvoin tapahtuu todellisuudessa mitään vakavaa. Mutta sitten kun on myötäistä ja kaikki on niin hyvin ja lepposaa, niin usein käy niin, että tuulen suunta vähän kääntyy tai vene kääntää vahingossa vähän kurssia ja tapahtuu niin sanottu vahinkojiippi. Purjeen puomi lentää puolelta toiselle ja jysähtää jotain miehistön jäsentä päähän. Helsingin kierrostalla moni ihminen on hukkunut, kun puomi on jysähtänyt päähän ja mies pudonnut mereen ja mitään ei ole tehtävissä. Mun yksi ystävä osti hienon purjeveneen, kun eräs pariskunta suunnitteli maailman ympäri purjehdusta ja oli testaamassa venettää viimeisiä kertoja Helsingin edustalla. Ja vene jiippasi. Mies sai puomin päähänsä ja kuoli. Ja vaimo myi sen jälkeen purjeveneen halvalla. Mun ystävä osti sen. Sellaista on ystävät elämä. Helppo elämä ei ole aina siunattu elämä, vaikka me helppoa kaivataan. Jumala ei halua, että meidän matkamme päättyy yhtäkkiä, me eksytään tieltä. Hän sallii meille myös myrskyjä, koska hän rakastaa meitä. Hän haluaa tehdä meistä todellisia Jumalan miehiä, Jumalan naisia. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän antaa meille voiton. Sekin on hyvä muistaa, että mitä tahansa tapahtuu, missä tahansa taisteluissa me ollaan, niin voitto ei ole sinun kädessäsi. Sinä et sitä ansaitse, etkä saavuta, vaan Jumala antaa sen voiton. Sun tulee vain uskoa häneen. Luottaa siihen, että hän on sun kanssasi. Hän kulkee sun edelläsi. Sun tulee vain rakastaa Jeesusta. Ja hän antaa sulle voiton, koska hän rakastaa sinua. Tapahtuu mitä tahansa. Kaikki hän kääntää lopulta voitoksi. Oli kiva aamulla kuulla, kun Esa-Pekka puhui ihan samasta Raamatun jakeesta, joka mulla oli sydämellä, Gideonista. Mä luen nyt tämän Raamatun jakeen, tämän Raamatun 3:8 käännöksen mukaan. Aamulla me kuultiin se toisesta. Herran enkeli ilmestyi Gideonille ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä Herran sotaurho. Niin kuin Esa-Pekka sanoi, midianilaiset oli juuri polttaneet viljapelot ja tuhanneet kaiken. Eikä Gideon ollut kyennyt tekemään mitään. Gideon oli monella tavalla epäonnistunut, monien mielestä varmaan täysi luuseri. Ja sitten Herran enkeli ilmestyy Gideonille ja kutsuu häntä sotaurhoksi. Mä luulen, että suurin osa Jumalan kansasta kokee pohjimmaltaan itsensä epäonnistuneeksi. Se on eräs ihmisyyden piirre. Ja jos joku ei koe sitä, vaan kokee itsensä täysin onnistuneeksi ja täydelliseksi suorastaan, niin on todennäköisesti Jumalan koulussa vasta ensimmäisellä luokalla. Ja hyvin pian sieltä pudotetaan. Mutta vaikka me näin koetaan, se on tämä ihmisyyden osa. Syntiinlankemuksen seurausta. Mutta kaiken keskellä Jumala katsoo meitä toisin. Jumala on sinustakin tekemässä todellista sotaurhoa, vaikka susta ei siltä tunnu. Eikä siihen tarvita kovin paljon. Siihen tarvitaan se, että sä rakastat Jeesusta. Että sä seuraat koko sydämestäsi häntä. Jumala tekee sen. Et sä rupea sotaurhoksi. Et sä ryhdy sankariksi. Eikä sun kannata sellaisia edes ajatella. Mutta Jumala tekee sitä sinussa. Jumala valmistaa sinua iankaikkisuutta varten. Raamattu sanoi, että sä tulet kerran tuomitsemaan enkeleitä. Se on se tulevaisuus, jonka hän näkee. Siellä hän on jo ennen sinua ja sinne hän on sinua viemässä. Sä tulet Kristuksen rinnalla tuomitsemaan jopa enkeleitä. Hän on luomassa uutta taivasta ja uutta maata, uutta kansaa, joka vanhurskaudessa vaeltaa. Ja niin kauan kuin sä rakastat Jeesusta ja seuraat häntä, sä kuulut tuohon kansaan, jolle Jumala valmistaa, sinun isäsi valmistaa uutta tulevaisuutta. Kun sä sinne pääset, silloin sä ymmärrät täysin, miksi elämässä tapahtui niin kuin tapahtui. Tänään on tärkeää, että sä vain tiedät ja uskot sen, että hän on sun isäsi, joka rakastaa sinua. Sinun kipusi on hänen kipunsa. Sinun ahdistuksesi on hänen ahdistuksensa. Sinun murheesi on hänen murheensa. Sinun syntisi on hänen syntinsä. Sinun ilosi on hänen ilonsa. Sinun menestymisesi on hänen menestymisensä. Siksi hän on sitoutunut sinuun ja samaistuu sinuun täysin, koska sinä olet osa hänen kohtaloa. Se rakkauden side, joka sitoo sinut, sinun taivaalliseen isääsi, se on iankaikkinen. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jeesus, me halutaan tänään painaa päämme ja kiittää sinua siitä käsittämättömästä rakkaudesta, jolla sinä olet meitä rakastanut. Emme me ymmärrä näitä niin suuria asioita, mutta Herra, Kiitos siitä, että se rakkaus on todellista. Kiitos siitä, että me näemme sen Golgatalla. Joka päivä Golgatan risti julistaa. Jumala rakastaa sinua. Kiitos, että meillä on Isä, joka samaistuu meidän kipuumme ja ahdistukseemme, meidän syntiimme. Ja kantaa ne omassa ruumiissaan. Ja kiitos Jeesus, että on niin turvallista elää sinun lapsenasi. Tietäen, että sinun käsivartesi kantavat. Sinä kuljet meidän edellämme. Sinä tiedät jo huomisen päivän. Ja sinä viet meidät kaikkien elämän myrskyjen läpi. Voittoon, ihan kaikki sen elämään. Kiitos Jeesus, että sinun veresi tähden meitä tänään kutsutaan Jumalan lapsiksi. Me saamme kuulua siihen suureen perheeseen, joka tulee perimään taivasten valtakunnan, perimään uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Kiitos tästä suuresta armosta. Jeesuksen nimessä. Aamen.